Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին այսօր Գյումրիում լրագրողներին փոխանցել է, որ հավատում է վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման վրա.
The message of the European Union is very clear. The ceasefire has to be consolidated.
Սահմանին զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Արամ Վաղինակի Օհանյանը, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից. Ֆրանսիական մամուլն արձարծում է հայ-թուրքական հարաբերությունները. Կներկասնենք նաև ռեպորտաժ Իսրայելից, նախ սակայն լուրեր. Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր Գյումրիում լրագրողներին փոխանցել է, որ հավատում է վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման վրա։ Սվիտալսկի խոսքով Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է. Զինադադարը պետք է ամրապնդվի, վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումները պետք է նախաձեռնվեն և խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ պիտի բանակցությունները ընթանան մարամասները լուրերից հետո։ Ջանական սահմանի հարավ-արևմտյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Արամ Վաղինակի Օհանյանը, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մայիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը հրադադարը խախտվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավային ուղությամբ, որի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հետևակի մարտական մեքենա նռնական հետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նայրա Զոհրաբյանն այսօր հայտարարել է, որ սեպտեմբերին Գյումրիում եւ Վանաձորում նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանն ամեն ակտիվ մասնակցությունն է ունենալու կուսակցության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ։ Այս մասին Զոհրաբյանը հայտարարել է Գյումրիում տեղի ունեցած Բարգավաճ Հայաստանի Շիրակի մարզային խորհրդի, այնուհետև Վանաձորում Բարգավաճ Հայաստանի Վանաձորի տարածքային կառույցի խորհրդի նիստերի ժամանակ։ Ռուսաստանի սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն ներողություն է խնդրել երկրի դոպինգային սկանդալի համար, ասել է, թե ամաչում է ռուս մարզիկների համար, որոնք խթանիչ են օգտագործել և խաբել սպորտի համաշխարհային հանրությանը։ Վիտալի Մուտկոն Sunday Times բրիտանական թերթում հրապարակված հոդվածում նշել է, որ Ռուսաստանը ձգտում է մաքուր և արդար սպորտի։ Վիտալի Մուտկոն նշել է նաև, որ լուրջ սխալներ են կատարել ֆեդերացիան մարմնամարզիկների և նրանց ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի սպորտի նախարարը միևնույն ժամանակ հայցում է թույլտվություն Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Երեք մարդ է մահացել Մոսկվայի Խովանսկոյե գերեզմանատանը 3 տեղի ունեցած զանգվածային ծեսկրտուքի հետևանքով, առնվազն 26 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 4-ը լուրջ վնասվածքներ են ստացել։ Ծեսկրտուքին մասնակցած ավելի քան 90 մարդ ձերբակալվել է։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, զանգվածային կոնֆլիկտի մի կողմում եղել են Չեչնիայից և Դաղստանից ժամանած միգրանտները, մյուսում Ուզբեկստանից և Տաջիկստանից ժամանած միգրանտները։ Վիճաբանությունը ծագել է գերեզմանատան Շահութաբեր ծառայությունները կառավարելու շուրջ։ Մայիսի 14-ին Մոսկվայի Խովոնսկոյե գերեզմանատարան զանգվածային ծեսկրտուքեր տեղի ունեցել, որին մասնակցել էին մոտ 400 հոգի։ Մինսկի կենտրոնում ընդդիմադիրներն այսօրվա հավաքից հետո հայտարարել են Բելարուսական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման մասին։ Հավաքին մասնակցել է մոտ 300 մարդ։ Նախաձեռնողները, որպես կոնգրեսի հիմնադրման պատճառ, նշում են ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի միավորումը։ Կոնգրեսի կազմում են Բելարուսի նախագահի վերջին ընտրություններում թեկնածություն առաջադրած Նիկոլայ Ստատկևիչը և Վլադիմիր Նեկլյաևը, ինչպես նաև Բելարուսի գերագույն խորհրդի նախագահ Ստանիսլավ Շուշկևիչը։ Կոնգրեսի համագումարի ժամանակ քննարկվել են աշնանը նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Վրացական երազանքուսակցության նախագահ ընտրվելուց հետո վարչապետ Գյորգի Կվերիկաշվիլին հայտարել է, որ առայժմ չի տեսնում նախադրյալներ ռուս-վրացական բարձր մակարդակի հանդիպումների համար։ Կվերիկաշվիլին նշել է Ցխին Վալիում Ռուսաստանին միանալու հանրակրվեի դպրոցներում վրացերեն նարգելելու հարավային Օսիայում սահմանը հատելու կասկածանքով ինը վրացու ձերբակալության հայտարարությունների հանգամանքները և գնահատել. Ցավոք, մենք բոլորս գիտենք, որ առանց Ռուսաստանի ազդեցության նման բաներ տեղի չեն ունենա։ Կվերիկաշվիլին պնդել է, որ Ռուսաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ կարող է լինել միայն շատ սկզբունքային զրույց, նախքան վերջին համագումարը վրացական երազանքի նախագահը նախկին վարչապետ Իրակ Կուսակցության նախկին նախագահը, նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էր։ Այսօր Թեհրանի ժամանել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի առաջին տեղակալ Դեյվիդ Լիպտոնի ղեկավարած պատվիրակությունը երրորդի այցի ժամանակ նախատեսվում են Իրանի տնտեսության նարնջվող ծրագրերի քննարկումներ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Լուրերից տեղեկացակ, որ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն այսօր Գյումրիում հայտնել է իր ակնկալիքները վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից։ Հայաստանում մեկնարկել են Եվրամիության օրերը, այդ առիթով Պյոտր Սվիտալսկին հանդիպել է Գյումրիի քաղաքապետին, որից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը փոխանցում է դեսպանի պատասխանը։ Լսենք։
I think you are all aware that very important meetings will take place tomorrow in Vienna.
Կարծում եմ, դա գիտեք, որ վաղը Վիեննայում շատ կարևոր հանդիպումներ են տեղի ունենալու։
I believe that these meetings may have good impact for the settlement of the conflict.
Հավատացնում եմ, այդ հանդիպումները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից։
The message of the European Union is very clear.
Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է.
The ceasefire has to be consolidated.
Զինադադարը պետք է ամրապնդվի.
Confidence building measures should be introduced.
Փոխվստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներ պետք է նախաձեռնվեն.
And peace settlement should be negotiated.
Եվ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար.
There is no military solution to the conflict.
Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի.
And this message will be directly conveyed tomorrow by the High Representative Federica Mogherini.
Հազարապես այս ուղերձը վաղը ներկայացվելու է կողմերին, բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա։
To the both leaders, the President of Armenia and the President of Azerbaijan.
Այս ուղերձը ներկայացվելու է երկու կողմերին, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին։
We work for peace. And we believe Armenian people, Azerbaijan and Azerbaijani people should get ready for peace.
Մենք հավատում ենք եւ ուղղված ենք խաղաղության ամրապնդմանը այս տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդը նույնպես պետք է պատրաստվեն խաղաղության։
Դուք լսեցիք Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի մեկնաբանությունները վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան-Ալիևի հանդիպման ընթառաջ։ Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այնտեղ է աշխատում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, բարի երեկո, լսում ես։
Բարի երեկո, Անուշ։
Հովանես, այսօր եւս փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տարածել է հաղորդագրություն եւ կրկին նշել, որ հրադադարի ռեժիմը խախտվել է, ադրբեջանական կողմը շարունակել է կիրառել նռնականներ։ Խնդրում եմ, ներկայացրու ինչ է կատարվում այդտեղ, քեզ ինչ է հայտնի։
Անուշ, ես միանգամից վերջին ռոպեների տեղեկությունը տամ, քիչ առաջ մենք զրուցեցինք պարտպանության բանակի մամլոխոսնը Քսենոր Հասրացյան հետ, և այս պահի դրությամբ նա ասաց, որ հարաբերական անդոր է Ղարաբաղի սահմաններում, ինչու հարաբերական, քանի որ օրվա ընթացքում կրակոցներ կրկին եղել են, բայց դրանք միայն հրաձգային ձինատեսակներից են եղել, այդ պատճառով էլ ավելի հարաբերական անդոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է գիշերը, այո, հրադադարի ռեժիմը պարտպանության բանակի խախտվել է բազմաթիվ անգամներ ադրբեջանական կողմից, և չնայած դրան պաշտպանության բանակը պնդում է, որ շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխություններ չեն արձանագրվել, բայց ադրբեջանական կողմից փաստորեն գրակոցներ արձակվել են Արցախի դիրքերի ուղությամբ, հատկապես ինտենսիվ հաղթումներ են արձանագրվել հարավային ուղությամբ, նշում է պաշտպանության բանակը։ Հարավային ուղությունը մանրամասն դա Հադրութն է և ավելի խորը արդեն Ջեբրայիլ կոչվող տարածքը, և այս ուղություններով փաստորեն ադրբեջանական կողմը կիրառել է հան 17 տիպի նռնականետ և 79 արկե օգտագործվել պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ կրակվել ադրբեջանական կողմից, և նաև ադրբեջանական կողմը կիրառել է հետևակի մարտական մեքենա և երկու կրակոց է արձակել Արցախի դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական կողմից հետևակի մարտական մեքենայից ադրբեջանական, բայց պաշտպանության բանակը պնդում է, որ առաջապահ ստորաբաժանները տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում են վստահորեն իրացնել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Փաստորեն այս պահին էլ հարաբերական անդոր է Արցախի սահմաններին, իսկ ավելի վաղ արդեն մեկ վիրավոր ուներ պաշտպանության բանակը երեկվա դրությամբ, և վիրավորի վիճակը դեռ ծանր է, այլ մանրամասներ դեռ չի հաղորդում պաշտպանության բանակը։ նաև Արցախում մենք քիչ առաջ նույնպես ճշտեցինք տարբեր քաղաքներում, որոնք քաղաքներում և գյուղերում, որտեղ դուժել էին մարդիկ, փաստորեն ապրիլի առաջին օրերի պատերազմի ընթացքում դուժել էին, նաև տներ էին այնտեղ վնասվել, այնտեղ վերականգնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, Մարտակերտում են այս պահին աշխատանքները շարունակվում, նաև Մարտակերտի հարևանությամբ գտնվող ներքին Հորաթաղ գյուղում են աշխատանքներ տարվում, նաև աշխատանքներ են տարվում Մատաղիշ գյուղում, որտեղ երեք այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներ, երեք ճարճոր այցելել Մատաղիշ, և այնտեղ նույնպես արդեն սկսվել են վերականգնողական աշխատանքները, մեզ փոխանցեցին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունից, իսկ այս պահին, ինչպես ասացի, սահմաններում հարաբերական անդոր է, Անուշ։
Հովանես, ուղակի մեկ ճշտողար, դու խոսեցիր վիրավոր զինծառայողի մասին, արդյոք քեզ հայտնի է նրան ինչ-որ օգնություն անհրաժեշտ է, ինչ-որ բանի կարիք կա, համենայն դեպս կան այդպիսի հայտարարություններ։
Զինծառայողի հետ կապված նման հայտարարություններ չկան, միայն նշվում էր, որ նրա վիճակը ծանր է, և այժմ նրան բուժ օգնություն են տրամադրում, նաև խոսակցություններ կային, որ նա ապրիլյան առաջին օրերին պատերազմական գործողությունների ընթացքում մեկ անգամ վիրավորվել էր արդեն, և սա փաստորեն նրա երկրորդ վիրավորումն էր, բայց այլ մանրամասներ դեռ պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնում։ Միայն այսքան է, ի դեպ նաև նախագահների վաղվա հանդիպման հետ կապված նույնպես պաշտոնական Ստեփանակերտը չի ուզում արձագանքել, ասում են, որ միայն հանդիպումից հետո արդեն կխոսեն արդյունքների մասին, Անուշ։
Անչափ շնորհակալություն, Հովանես, մանրամասն տեղեկությունների և իրավիճակին այսքան մանրամասն ծանոթ լինելու համար շնորհակալություն։ Հովանես Մովսիսյանը հաղորդում է Ստեփանակերտից, շարունակում ենք թողարկումը։
Այժմ ինձ հետ ստուդիայում
Օրերս Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, խոսեց այն բոլոր հարցերի մասին, որոնք կառավարության գործն են և որոնց իրականացման համար է Հովիկ Աբրահամյանը 2014 թվականի ապրիլի 13-ից ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Հովիկ Աբրահամյանը մի շարք խնդիրների ժառանգությունը ստացել էր իր և ընկերների կուսակիցների ղեկավարած կառավարությունից, իսկ ինչու է հիմա վարչապետը որոշել բարձրաձայնել այն պարտավորությունների կատարման մասին, որի համար ի վերջո նաև հարկատուների միջոցներից ստանում աշխատավարձ։ Վարչապետի ելույթին գիրակնորյա վերլուծական հաղորդման շրջանակներում անդրադառնում են ազատության հյուրերը, զրույցը վարել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք ձայնագրությունը։
Այժմ ինձ հետ ստուդիայում են ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարժան Հոգտանյան և քաղաքացիական հասարակության անդամ և քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն, որ եկել եք, ժամանակ եք գտել, եկել եք մեզ մոտ ստուդիա, և ես ուզում եմ սկսել 5-7 օրը վարչապետի ելույթից, որ նա հանդես եկավ այդ երիտով 5-7 օրը կառավարությունում, և փաստորեն ելույթ ունեցավ ծրագրային այսպես կետերով, շարադրեց, խոսեց կոռուպցիայի վերացման, անհրաժեշտության մասին, չէ, կառավարության ծախսերի կրճատման, շահերի բախման, դեպքերի բացառման մասին, և հավատում եք վարչապետին։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Զուրաբյան։
Դուք հավատում եք, որ ես կարող եմ հավատամ վարչապետին։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենք այս բաների մասին խոսել ենք շատ երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ, և այդ ամբողջ ընթացքում նույն այդ վարչապետը կամ իշխող կուսակցությունը ուղղակի հերքել է նման բաներ։ Օրինակի համար, վարչապետը իր ելույթի մեջ ասաց, որ մենք այսուհետև պետք է պայքարենք մենաշնորհների դեմ, բայց կներեք, մենք քանի տարի պարլամենտում պայքարում ենք նրա համար, որ պետությունը ճանաչի, պետական իշխանությունը ճանաչի, որ մենաշնորներ ընդհանրապես կան։ Հիմա եթե դրանք չկան, ինչպես միջև ես ասում էին, հիմա ինչի հետ են պայքարելու։ Այսինքն, եթե տեղի է ունեցել տեսակետի փոփոխություն, պետք է հստակ սրա մասին խոսել, բայց նաև մեր դիրքորոշման վրա ազդեցություն է թողում այն բանը, որ տասնյակ տարիներ այս ամեն ինչը հերքել են, ասել են, որ նման բան չկա։
Հիմա փաստորեն ընդունում են։
Հիմա ընդունում են, որ մենաշնորներ կան, հիմա ուզում են կոռուպցիայի դեմ պայքարել, եւ այլն եւ այլն։
Ես հասկանում եմ, ընդունում են, որ կա։
Ես հասկանում եմ, ինչ է կատարվել իրականում։ Կատարվել է հետեւյալը. Ապրիլյան պատերազմից հետո, քառորդյա պատերազմից հետո, որը ցնցում էր, որը նաև կորուստներ էր, մեզ ցույց տվեց, որ մենք բավականին խոցելի վիճակում ենք գտնվում և անվտանգության տեսակետից, և իշխանությունը վերջապես սթափվում է կամ ձևեր է անում, որ սթափվում է, ամեն դեպքում ինչ-որ չափով փորձում է արձագանքել հասարակական ընկալմանը, հասարակական կարծիքին, որովհետև այսօր բոլորը մեղադրում են իշխանությանը նրա համար, որ տարիներ շարունակ փոխանակ իշխանությունը պայքարեր կոռուպցիայի դեմ, փոխանակ վատնումների դեմ պայքարեր, եւ այլն, ստեղծել պետական կառավարման արդյունավետ մեխանիզմներ, որը թույլ կտար այսօր հսկայական միջոցներ ուղղել անվտանգության ամրապնդմանը, այս ամենի չէ, փաստորեն գումարները գնացել են գող պաշտոնյաների գրպաններն են կամ իրենց բանկային հաշիվներն են փոխանցվել, իսկ մեր բանակը մնացել է բավականին խոցելի վիճակում։ Հիմա ստիպված ուրեմն ընդունում են այս ամեն ինչը, սրա մասին սկսել են խոսել։ Լավ, հավատալու մասին։ Տեսեք, մեզ ուրբաթորը զանգեց ինձ Դավիթ Հարությունյանը և հրավիրեց, որ շաբաթօրվա այսպես կոչված հակակոռուպցիոն բրեյնսթորմի վարչապետի հետ։
Գնացիք դուք։
Մենք հայտարարություն ենք տարածել տեղյակի երևի, որտեղ մենք հստակ ասում ենք, թե ինչու չենք մասնակցի մի բանին, որը մենք կոչել ենք թատրոն։ Ինչու չենք մասնակցի, այն պարզ պատճառով, որ իսկապես հավատալու հիմքեր մենք չունենք։ Ինչը կարող է մեզ դրդել նրան, որ մենք ավելի լուրջ վերաբերվենք իշխանության քայլերին, ասենք, եւ մենք հայտարարության մեջ դա նշել ենք, ուրեմն եթե հիշում եք ժամանակին 2012 թվականին մենք հարցապնդում արեցինք հակամենաշնորհային պայքարի վերաբերյալ, իսկ հետո նաև բերեցինք ազգային ժողով մի փաստաթուղթ, որով առաջարկեցինք օրենսդրական մի ամբողջ փաթեթ մենաշնորհների դեմ, այդ թվում, որ օրինակի համար բոլոր ընկերությունների չափաբաժինը շուկայում սահմանափակվի 33%-ով, ոչ մի ընկերություն դրանից ավել չունենա, և բազմաթիվ այլ միջոցառումների մասին փաթեթ էր դա, ընդ որում հավաքեց ռեկորդային քանակությամբ ձայն, 50-ից ավելի պատգամավոր, այդ թվում նաև մեկ հանրապետական, թե երկու հանրապետական պատգամավոր քվեարկեցին դրա օգտին, բայց դա չանցավ։ Լավ, այն ժամանակ չէի ընդունում, որ մենաշնորներ կան, հիմա ընդունում եք, ուրեմն բերեք այդ մեր փաթեթը, դուք արդեն ձեր նախաձեռնությամբ բերեք այդ փաթեթը ազգային ժողով, ընդունենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եկեք մի հատ կարևոր քայլ անենք կոռուպցիայի դեմ։ ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա կա, բանաձև կա կոռուպցիայի դեմ, 23-րդ հոդվածը ասում է հետևյալը, որ ապօրինի հարստացումը եւ սահմանում է թե ինչ է դաշնակում ապօրինի հարստացում, այսինքն երբ որ ակտիվները պաշտոնյայի այնքան մեծ են, որ չեն բացատրվում իր եկամուտներով, եւ այդ պաշտոնյան չի կարող բանական բացատրություն տալ, թե այդ ակտիվները ինչպես են գոյացել, դա արդեն հանցանք է համարվում ըստ այդ կոնվենցիայի։ Հայաստանը այդ կոնվենցիան ռատիֆիկացրել է վերապահումով, այդ հատվածը չի ընդունել, այդ մի հոդվածը վերապահումով է
ընդունել,
վերապահումով ռատիֆիկացրել է ամբողջ բանը կոնվենցիան,
այնտեղ կարելի է ուրեմն որպես պարտադիր նորմ իրենք ընդունեն տվյալ պետությունը, բայց կարող է նաև որոշել, որ դա mandatory եւ ոչ պարտադիր, ոչ պարտադիր, իրենք ընդունել են որ ոչ պարտադիր տարբերակ,
հասկանալի է, իսկ հիմա մենք ասում ենք, դե եթե դուք լուրջ եք, ուրեմն հիմա ընդունեք պարտադիր տարբերակը, այսինքն 23-րդ հոդվածը,
ՄԱԿ-ի
ռեզոլյուցիայի 23-րդ հոդվածը առանց որևէ վերապահման ընդունեք, դրեք քրեական օրենսգրքի մեջ դա որպես հանցանք, եւ դրանից հետո արդեն հերթով կկանչենք բոլոր պաշտոնյաներին կամ գլխավոր դատախազ
կկանչի,
գլխավոր դատախազը դա իր ֆունկցիան կլինի, քնիչները կանչենք, ասեն ախպեր ջան, դու 10 կամ 20 տարի է դու մենակ ստացել ես, չգիտեմ, 50,000 կամ 100,000 աշխատավարձ, $10 million ունեցված, քեզ որտեղից, որ դու հիմա հայտարարագրել ես բանուն քո հայտարարելու, ոնց որ օրինակ Տարոն Մարկարյանի դեպքը եղավ, $10 million ավել ունեցվածք ուներ, բայց ամբողջ կյանքը մարդը եղել է համեստ պաշտոնյա, եւ մենք այդ հարցը
այո վարչապետ է եղել,
այո, բայց ժառանգություն չկա այնտեղ ձևակերպված, այսինքն իր ունեցվածքի բացատրությունը ինքը չունի, եւ ահա այդ ինչ հերթով թող բոլորին կանչեն,
դե հենց էտա որ դու հայտարարում ես, բայց դու բացատրություն տալու պարտավորություն չունես,
իսկ եթե այդ բանը, իսկ եթե այդ 23-րդ հոդվածը ընդունվի,
այո,
դա արդեն կնշանակի որ եթե ինքը բացատրություն չունի, ուրեմն դա քրեական հանցանք է, որը ենթադրում է պատիժ, եւ մենք ասում ենք ուրեմն թող այդ պատիժը լինի եւ ազատազրկում եւ ամբողջ ունեցվածքի կոնֆիսկացիա, արեք ռազմական ժամանակ է, դա պահանջում է կտրուկ միջոցներ, եկեք սա անենք, միանգամից կվերափոխվի մեր պետությունը։
Լավ, պարոն Օկտանյան, հիմա դուք հայտնի եք իբրև ձեր կազմակերպությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ շատ այդպես խիստ քննադատում եք կառավարության իշխանություններին, երբ որ առիթը լինում է, հիմա այստեղ ես տեսնում եմ օրինակ վարչապետը իր ելույթում էլ բան է ասում, որ ասենք այն պաշտոնյաները, որոնք պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ ազգակցական կապ ունեցող անձինք բացառել, որպեսզի այդ ուրեմն պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ ազգակցական կապ ունեցող անձինք մասնակցեն պետական գնումներին եւ պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերին, հետո նախ այս մասին խոսենք, դա օրինակ պատյաստ մեկ այսպիսի բան լինի,
հավատալ չհավատալու խնդիր ես չեմ տեսնում, մի բան ասվել է եւ այս տարիների ընթացքում շատ անգամ է ասվել ու ոչինչ չի արվել, հիմա նորից ասվել է, կարվի մի բան, մենք կֆիքսենք որ արվել է, չի արվի ինչ որ բան, մենք կֆիքսենք որ հերթական օդ ճոճումը եղավ եւ
այլ, Դավիթ, ես որպես ավելի երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչ քաղաքագետ, օրինակ դու ինչ ես մտածում այս ամենի մասին,
եկեք գանք սկզբից եւ ամբողջ ելույթի նաեւ ընդհանրապես մասին մի փոքր խոսենք, անդրադառնամ նաեւ հավատի կոմպոնենտին, ինչպես որ դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, տեսեք նմանատիպ հայտարարությունները առաջին անգամը չի որ արվում են, ընդ որում նմանատիպ նույնիսկ ավելի խիստ հայտարարություն եղել ավելի բարձր մակարդակով տարիներ առաջ, թվական թիվը չեմ հիշի, եթե չեմ սխալվում 13 թվականներ նախագահի այն հայտնի խորհրդակցությունը երևի հիշում եք, որ հենց գնումների ոլորտում ինքը մատնանշում էր շատ այսպես ագրեսիվ տոնով, մամուլը շատ այդպես աղաղակեց դրա մասին այլանդակությունների գնումների ոլորտում այդում եւ ուժային կառույցներում, ինչ է փոխվել դրանից հետո, կարծում եմ բոլորս ական հայտ տեսնում ենք, համնայն դեպս ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, որը որևէ քաղաքական ուժ չի ներկայացնում եւ առանձնապես պետական կառավարման համակարգում ինչ որ լծակներ չունի, ես հասարակ քաղաքացի եմ, գնա կողքից նայող եւ գնահատող, ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսել, այսինքն այդ նվազագույնը, իսկ հիմնականում տեսել եմ դեպի վատը։ Հիմա արդեն անդրադառնանք վարչապետի հայտարարությանը, դրա համար, այսինքն այդ անգամ այդ ավելի բարձր մակարդակով հայտարարությունից հետո, քան որ ոչինչ չփոխվեց, ինչ հիմքեր կան հավատալու վարչապետի հայտարարության, ընդ որում, որ սա նրա իրականությանը չհամապատասխանող կամ համենայնպես քայլերի առումով իր հայտարարությունը չհամապատասխանող առաջին հայտարարությունը չի, դա եղել է եւ տարիներ առաջ եւ այլ թեմաներով էլ, բոլորդ է գիտեք, նաեւ հենց կուտակային կեսաթոշակների հետ կապված, բայց հիմա դրա մասին չխոսեմ։ Երեք հիմնական ճյուղ եթե առանձնացնենք, առաջինը խոսում էր պետական ապարատի այսպես ուղղացվածության, չէ, մասին, որ պետք է դա ավելի օպտիմալացնել, դրան միանգամից այսպես եթե հարվածենք այդ թեզին, որ ընդհանրապես ոչինչ չասող բան է, մենք այս ամբողջ ընթացքում ակնհայտ ենք լինում պետական համակարգի վերաձևակերպումներին, զուտ անձնական շահեր կամ որևէ քաղաքական ուժի շահերը սպասարկելու համար։ Նախարարություններ են ստեղծվում, նախարարություններ են փակվում, նախարարություններ են վերաձևակերպվում, ՊԵԿ-ը միանում է ֆինանսների նախարարությանը, մի քանի ամսից հետո ՊԵԿ-ը անջատվում է ֆինանսների նախարարությունից եւ այլն, այսինքն զուտ սպասարկում է, ոնց որ բան լինի, գիտեք, այսպես ինչ որ մեկին ինչ որ բան տվեցինք, զուտ առևտրային այսպես հարաբերություններ, ու դրանից հետո խոսվում է օպտիմալացման մասին։ Երկրորդ կետը, որի մասին նշվում է ելույթում, պետական այսպես ասած խնայողությունների, հա, խնայողաբար ծախսելու մասին է։ Դրա մասին մամուլը եւ հասարակությունը բարձրաձայնել է դեռ
ցողումներ տարել։
Միշտ է բարձրաձայնել, այսինքն սա 16 թվականի խնդիրը չի կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ չէ, որ միայն այս հարցը բարձրացրել է։ Մամուլում հրապարակումներ հազարավոր հարյուրավորներ կարելի է գտնել, նաեւ անցած տարիների կոնյակի գնումների, նվերների գնումների, վարագույրների գնումների, արտադատության նախարարության վերջերս մի քանի նոր մեքենաների ծառայողական, գիտեք, հայտարարություն անելու փոխարեն, եթե ուզում էին, որ մի փոքր PR ակցիան ավելի ստացված լիներ, կարելի էր թեկուզ սիմվոլիկ մի քանի այդ ճիճող արդեն մեքենա օտարել թեկուզ, եթե հա, հետ պարտադիր չի, որ մեր տիպի երկրում, որը շատ լուրջ խնդիրներ ունի լուծելու եւ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում դա շատ ակնհայտ նաեւ վերելավ, մեր պաշտոնյաները ընդ որում անգամ տեղակալներ մակարդակով եւ թեև են Hyundai Magnishi կամ Nissan Magnishi մեքենաներով բնավ պարտելի չի, առավել եւս որ իրենց հայտարարած եղբայրական դաշնակից հյուսիսային դաշնակից Ռուսաստանը Lada Magnishi մեքենաներ արտադրում, ավելի ժան կարող են գնել եւ դրանք օգտագործել։ Եվ երրորդ կետը, որ նշվում էր կոռուպցիա մենաշնորների դեմ պայքարելներ, սա արդեն դիտաղելի է, որովհետև ինչպես արդեն նշվեց, մինչև այդ նաև մենաշնորի ընդհանրապես արկայության վաստը չեր ընդունվում եւ կարծես թե իրենք էլ չեն շղթում արդեն, որ հիմնականում այդ կոռումպացված մասը կամ կոռուպցիայի հնարավորությունն են իշխանության լծակներ ունեցող մարդիկ, չէ՞։ Ես ուղղակի չեմ տեսել մի դեպք, երբ մարդը իր դեմ պայքարի ինքն իր դեմ, այսինքն մեկը, որը կոռումպացված է, սկսի պայքարել իր դեմ, իսկ նորմալ երկրներում դա արվում է այլ կերպ։ Նորմալ երկրներում փոքրիկ անգամ նմանատիպ աղմուկի դեպքում կամ անվստահության հայտ գալու հրաժարականներ են լինում շարքով, եւ քաղաքական ուժը ցույց է տալիս, որ ինքը դրանով ցույց է տալիս, որ կա իմ հանդեպ անվստահություն, ես հրաժարվում եմ իմ լծակներից եւ գնում եմ փոփոխությունների, նոր քաղաքական ուժ թողա փոփոխություններ անի, ինքը նորից, եթե վստահությունը շահի հասարակության, գուցե եւ դա նորից իշխանության, բայց մերոնք, այսպես ասած, կարճած իշխանությունը, կարճած լծակներին ուզում են համոզել, որ մենք մեր լծակները չենք օգտագործի իշխանմես, որը որևէ հավատքին ներշնչում, նամանավանդ, որ եթե անգամ ես ամենա հավատող հավատ ունեցող մարդն ունեմ իրենց հանդեպ, ուղակի դատելով նախկին քայլերից, արված ժամանակագրական առումով նայելով, որևէ կերպ հավատքին ներշնչում, որ այս անգամ ինչ-որ բան արվելու է։
Պարոն Օկտանյան, հիմա տեսեք, ընդհանրապես դուք որպես հերթական հասարակական կազմակերպություն, որոնք հատկապես մասնագիտացած է հենց հակակոռուպցիոն հարցերով, մենք գիտենք, որ ստեղծվել է այդպիսի հանձնաժողով եւ այնտեղ կառավարություն կարծեմ հենց վարչապետն էլ, չէ՞,
նախագահն է, հանձնաժողովի խորհուրդ,
խորհրդի նախագահի խորհուրդ, եւ դուք կարծեմ հրաժարվել եք մասնակցել։
Այո, հրաժարվել եմ, եթե չեմ սխալվում, նախատեսված էր նաեւ ընդդիմադիր կուսակցությունները նույնպես լինեին այդ խորհրդում եւ նրանք նույնպես
ինչու է հրաժարվել, օրինակ ինչու
նաեւ նրանք հրաժարվել,
դուք էլ ասեք, բացատրեք ինչու է հրաժարվել պարոն Հոգտանյան։
Մենք մեր հիմնական ուրեմն արգումենտը նաեւ, որ երբ որ մեզ դիմեցին, որ մենք անդամակցենք, ամենակարևոր խնդիրը նաև, որ եթե կա այդպիսի ինստիտուցիոնալ համակարգ, ապա ճիշտ կլինի, որպեսզի հասարակական կազմակերպությունները, կուսակցությունները ոչ թե մասնակցեն որոշումների ընդունմանը։
Այո։
Դրան ավելացրած նաև, որ նախորդ տարիներին այն ժամանակ ասեմ, որ այդ խորհուրդը առաջին անգամ չի, որ գոյություն ստեղծվեց անցյալ տարի։ 2004 թվականի հունիսի 1-ին այն ժամանակ նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ։ Եվ նորից ի պաշտոն է վարչապետը այդ խորհրդի ղեկավար, նախագահն էր։ Այն ժամանակ մի քիչ այլ մոտեցում էր, որ միայն պետական պաշտոնյաները լինեն խորհրդի անդամ, եւ միևնույն ժամանակ ստեղծեց մոնիտորինգային հանձնաժողով, հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիտորինգային, որտեղ հենց հասարակական կազմակերպությունները, կուսակցությունները պետք է ներգրաված լինեին։ Հիմա այն ժամանակ նորից դա ցույց տվեց, որ բավականին անհաջող աշխատեց այդ մոդելը։ Հիմա նորից փորձել, կրկնել այդ նույն փորձը, միայն այն փոփոխությամբ, որ արդեն հասարակական կազմակերպությունները ներգրավեն, այսինքն մասնակից դառնան այնպիսի որոշումների կայացմանը, որը շատ կասկածելի է, որ իմիտացիոն չի լինի։
Այո, բայց այդ իմիտացիոն ժողովրդի մեջ վստահություն չկա, որ կառավարությունը ինքը կարող է ի կոռուպցիայի դեմ պայքարել։
Այդ խնդիրն էլ, այդ խնդիրն
էլ։ Երբ որ մենք ասենք առիթերնում զրուցում ենք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք աջակցում են այդ խորհրդին, նույնիսկ ֆինանսավորում են, նրանք այդտեղ խնդիր չեն տեսնում, այնքան հասկանում են, որ այդ անվստահություն կա, բայց ուրիշ ելք չկա, ու ինչպես անել, օրինակ ինչպես կառավարություն ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Դրա համար կա մի մեխանիզմ, չէ՞,
ես այդ
մաքուր ընտրություններ,
եթե դուք ուզում եք, ես հենց այդ եմ ասեի, եթե դուք ուզում եք որևէ չարիքի դեմ պայքարել, դուք պետք է հասկանաք այդ չարիքի հիմնական պատճառը։ Առանց դա հասկանալու, եթե դուք չեք կարողանա դրա դեմ որևէ դեղամիջոց գտնեք, հիմա եկեք հասկանանք, ես մի հատ հարց ձեզ տամ, դուք հնարավոր համարում եք, որ ասենք որևէ երկրում չլինի կոռուպցիա, որտեղ կա ընտրակերտարարություն, ասենք դա զման հնարավոր համարում
եք։ Հնարավոր չի,
հնարավոր չի,
դա հենց կոռուպցիայի սկիզբն
է։ Ուրեմն կոռուպցիայի լավագույն դեղամիջոցը դա ազատ եւ արդար ընտրություններն են, ազատ մամուլն է եւ անկախ դատական իշխանությունը, բայց սկզբնաղբյուրը դա ազատ եւ արդար ընտրություններն են, որովհետեւ միչեւ քանի դեռ ժողովուրդը չի ընտրում իր սեփական իշխանությունը, քանի դեռ ժողովուրդը ինքը չի որոշում իշխանության բախտը ընտրություններում, այդ իշխանությունը թքած ունի ժողովրդի վրա, այդ իշխանությունը օգտագործելու է իշխանական լծակները սեփական հարստացման համար, շատ լավ իմանալով, որ անպատիժ է մնալու։ Միևնույնն է, իր ճակատագիրը ոչ ոք չի լուծելու։ Այսինքն մենք Հայաստանում չունենք ժողովրդի առջև հաշվետու իշխանություն, եւ չենք էլ կարող ունենալ, քանի դեռ ազատ եւ արդար ընտրությունների մեխանիզմը չի գործում։ Դա է պատճառը, որ ես հենց հիմա իշխանություններին այս առաջարկը անում եմ։ Ուզում եք Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարել, ուրեմն հենց հիմա համաձայնվեք անդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից տրված 5 պահանջների հետ ընտրական օրենսգրքի վերափոխման, եւ դուք կստանաք ամենաարդյունավետ միջոցը կոռուպցիային վերջ տալու համար, որովհետեւ դա միանգամից կխարխլի ընտրակերտարարության մեխանիզմը Հայաստանում, դա կստեղծի
ընտրական
օրենսգրքի վերաբերյալ, այո, արված այդ 5 պահանջը, որը կոնգրեսինը չեն, չգիտեմ, ուրիշինը չեն,
դա ամբողջ քաղաքացիական հասարակության ընտրական օրենսգիրքը հասնելը, ես այստեղ պարզապես եւս մի հարց եմ ուզում բոլորիդ այդպես հերթով քննարկել, այն որ խոսվում է արդեն կառավարության ապարատի կրճատման մասին, ես որքան ասեմ ավելի շեշտակի խոսքը, ավելի այս շոշափելի կրճատումների, այստեղ խոսվում է պոակների, այդ ցիգերի եւ այլ բազմաթիվ այդ կցակառույցների մասին, որտեղ գիտենք ահռելի գումարներ են, այնտեղ նույնպես պատտվում, այնտեղ էլ կան կոռուպցիոն, ինչպես ասվում է, դա այստեղ ընդունված է կոռուպցիոն ռիսկեր,
ավելի շատ դավի չգիտեմ ինչու են ռիսկեր ասում, երբ արդեն այնտեղ կա կոռուպցիա։ Պարոն Օկտանյան, այ դուք հիմա ինչպես է դալնել, հիմա վարչապետն ասում է, որ նախկին մենք վախենում ենք սոցիալական այդպիսի մտահոգությունն ունենք, որ սա կարող առաջա սոցիալական լարվածության պատճառ դառնալ, եթե ասենք կառավարությունում աշխատողները կրճատում,
գործազրկում։
Սա նշանակում է, որ հիմնականում պետք է դուժեն այդ հասարակ պետք է հանրային ծառայողները, չէ՞, այդպես չի։
Այսինքն նրանք իշխանությունների խոսքն է, ռեֆորմները ցավոտ են լինում, ասում են, թեժ չեն ընդունվում։ Հիմա ուր մնաց այդ ցավոտ ռեֆորմների կիրառումը։
Հա հիմա ի՞նչ է լինել իսկապես այստեղ։
Նոյի վարչապետի ելույթից, եթե նայում ենք կառուցվածքը, երեք կոնցեպտուալ այդ հատվածները, ուրեմն պետական ապարատի կրճատում, առանձին, երկրորդը շահերի բախման, ուրեմն ինստիտուտի իրական, այսպես ասած, ներդրում, որը մինչև հիմա փաստորեն չի եղել, ու մանավանդ մենք մեր կազմակերպությունը, որը 2007-8 թվականից գնումների համակարգի, պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ է իրականացնում, մենք ամեն քայլափոխի ենք դա տեսնում, եւ երրորդը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքար, որ հիմք ունենալով մենաշնորների դեմ այդ պայքարը։ Առաջին, ուրեմն, կոնցեպտուալ բաղադրիչը, դա կառավար այդ պետական ապարատի կրճատումը, ինձ թվում է ոչ այնքան հակակոռուպցիոն պոտենցիալ ունեցող քայլ է, որքան այդ ավելորդ ծախսերը կրճատելու։ Ուրիշ հարց, դա իրենք կանեն թե չեն անի։
Իրենք սայն ռեսուրսն է, որ իրենք կարող են։
Կոպիտ ասած գումար է պետք, երևի արդեն գիտակցում են, որ անվտանգության խնդիրներ կան։ Այսինքն այստեղ իհարկե կոռուպցիայի հետ կապված էլ հարցեր կան, իմենու ռիսկ ասելով հասկացում եմ, որ կան վտանգներ, որ կարող են դրսևորում ունենալ, կարող են չունենալ, եւ ինչքան ուրճացած է ռիսկը, այնքան բարձր է, թե ինչքան, բայց եթե փոքրացնում ես ապարատը, բայց տրամաբանությունը կառավարման չես փոխում, այդ ռիսկը մնում է, այնպես որ զուտ կրճատելով կոռուպցիան չի նվազի, չի պարտադիր չի, որ նվազի։
Հայաստանում ստեղծված է իսկապես մի կոռումպացված համակարգ, որտեղ ժողովուրդը, ամբողջ հասարակությունը բաժանվում է կոպիտ ասած երկու մասի. իրավազուրկ և ունեզուրկ ժողովուրդ, որը որևէ հնարավորություն չունի, արտոնություն չունի, լծակ չունի, իրավունք չունի, և մի արտոնյալ խավ, որը ունի պաշտոններ, ընդ որում տարբեր մեծության և կալիբրի պաշտոններ կան, և փոքրիկ չինովնիկներ, ամեն մեկը տեղում մի բան, մի հարց լուծում է, անգամ գյուղապետի, չգիտեմ, տեղակալը մի հարց է լուծում, և այլն, այդ բոլորին պահում են, բայց հենց այնպես չեն պահում, իրականում ոչ թե սոցիալական լարվածության հարց են լուծում, որտեղ դա սոցիալական լարվածություն է, որևէ կերպ չի լուծում, այլ լուծում են մի ամբողջ խավի հավատարմության հարց, որը հետո կծառայի ընտրությունների կեղծման նպատակով։ Այսինքն իրականում պետական բյուջեն շատ հաճախ ծախսվում է հենց այն նպատակով, որ ստեղծեն ամուր ընտրակեղծարար բանակ, որտեղ դա հազարավոր մարդկանց ծառայություն է, որ կիրառվում է ընտրությունները կեղծելու համար, եւ այդ մարդիկ պատրաստ են
կոկորտ դժվար է ապացուցել, պարոն Զորաբյան, ձեր ասածը, բայց
դա դժվար չի ապացուցել, որովհետեւ ամբողջ ժողովուրդը դա գիտի, ամբողջ ժողովուրդը գիտի, թե այդ ընտրությունները ոնց են կեղծում, ոնց են այդ ադմինիստրատիվ տարբեր մակարդակներում այդ չինովնիկները նպաստում, տոթեկուս բաները, դպրոցների տնօրենները, շատ հաճախ ուսուցիչները, շատ հաճախ, չգիտեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, բոլորը ընդգրկված են այդ գործի մեջ, ինչիով չգիտի դա։
Ես եթե թույլ կտաք անդրադառնամ, գիտեք, այդ շատ արագ պետական ապարատի կրճատումը, դա ես ածանցյալ խնդիր եմ համարում, դա հիմնական խնդիրը չի, եւ դա այն կարևորության խնդիր, կարևոր է դրա օպտիմիզացիան, այո, բայց դա այսպես դարձնել գերխնդիր, ինձ թվում է դա ինչ-որ մանիպուլյացիաների տարերի մեջ ունի, եւ այնուամենայնիվ, եթե ուզում են օպտիմալացնել իսկապես պետական ապարատի, թե իսկապես այդ նպատակը կա, եւ ես համաձայն եմ այդ սոցիալական լարվածության որևէ խնդիր չկա, Սփյուռքի նախարարությունը ինչ է անում։ Ես կարծում եմ Սփյուռքի նախարարությունը կարող է լինել ուղղակի մեկ վարչություն արտաքին գործերի նախարարության կազմում։ Եթե չեմ խանում, այդպեսին եղել է։ Ես որևէ մեկը թող փաստերով թվարկի Սփյուռքի նախարարության տված արդյունքը համապատասխան այն ծախսերի հետ, որը արվում է այդ նախարարությունը պահելու համար։ Եվ եթե կառավարությունը իսկապես ցանկություն ունի լսելու հանրությանը եւ իսկապես մտադրություն ունի օպտիմալացնել, ես առաջարկում եմ հենց հիմա կառավարությանը ուշադրությունը սևեռեք ոստիկանության վրա։ Կրճատեք ոստիկանությունը, կրճատեք ծախսերը ոստիկանական համակարգում, չարդարացված ծախսերը, այդ շքեղությունը, որը գիտեք, այսօր հասարակության մեջ ինչքան որ Վլադիմիր Գասպարյան ճղացքվի եւ սթափելու կոչեր անի, ինքը չի կարող չընդունել ու պիտի ընդունի։ Այսօր ամբողջ հասարակությունը, ես այդ հասարակության մեջ եմ ու շատերը կփաստեն, ընկալում է ոստիկանությունը ոչ թե որպես իրավապահ մարմին, այլ որպես բանակ ուղղված իշխանության ժողովրդի դեմ, իշխանությունը, որը պաշտպանում է իշխանությունը ժողովրդին, ժողովրդից։
Դե՞լ է Հերևան կենտրակերտարության, եթե ընտրությունները կերտված չլինեին, եթե իշխանությունը իրենց զգար ընտրված, ինքը չէր պաշտպանվի ժողովրդից։
Բնականաբար, բայց նաև այդ համակարգի մեջ ներառված մարդկանց քանակի միջոցով նաև ապահովում ընտանիքներով
ծախսերի մի մասը, կարծում եմ նաև միջազգային կառույցների կողմից է
առանձին, այո, գրանտերով ոստիկանություն ծրագրը իրականացնում է,
իդեպ դա Վրաստանում է,
20,000 ոստիկան ինչի՞ համար
են գրանտով ինչ որ պրոյեկտներ իրականացում, աշխատավարձ գրանտով բնականաբար չեն տալիս,
ընդ որում այո, ոստիկանությունը,
հա, դրանք պրոյեկտներ են, բայց այդ ամբողջ անձնակազմը չարթարացված այդ մեծ քանակի կրկնակի երակի երևի թե, հա, այսինքն դրա կեսը կարող անել կամ 1/3 իրականում գուցե կարիք կա, որ մեր երկում լինի աշխատավարձ տալ այդ ծախսերը հոգալ, դա գրանտով չի արվում, գրանտով առանձին պրոյեկտներ են արվում, ընդ որում մեր պետությունը սիրում է, ասենք, քաղաքացիական հասարակության որոշ կազմակերպությունների գրանտակերներ անվանել, եթե այդպես գնանք, եթե գրանտ ուղակի գրանտ օգտվողին գրանտակեր անում, ոստիկանություն եւս գրանտակեր, որտեղ գրանտներով է աշխատում։
Չէ, ավելի վտանգավոր որ երևույթ կա վարկակերությունը, որն է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները բարձր չեն վերցնում, հետո այդ տոկոսները չի մնում ապագա սերունդներին։ Այստեղ վարկակերությունն է կա։
Հիմա վարչապետի, այո, ելույթը վերլուծեցինք, բավական այդպես կարող ենք ասել, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են սրանք այս քայլը իրագործելու, հատկապես երբ խոսքը գնում է, ասենք, շահերի բախման մասին, գիտենք, որ օրինակ չկա Հայաստան մի պաշտոնյա, որի որդին կամ չգիտեմ որևէ մի մոտիկ ազգակիցը որևէ միտեղ բարձր պաշտոն չունենա, միայն
բայց դղյակ չունի,
հենց կամ առնվազն դեսպան որպես,
այո, ենթադրենք, այո, եւ դղյակ, եւ այստեղ չի կարելի բացառել ոչ մեկին, սկսած վարչապետից, փոխվարչապետից, նախարարներով, բոլորը ունեն այդ ազգակցական կապերը, որի մասին էլ խոսում է ինքը վարչապետը։ Հիմա բայց դառնանք մեկ այլ հարցի, ըստ էության որքանով է մեր այս իրավիճակը, ինչպես դուք նկարագրեցիք, որ ստիպված են գնում այսպիսի բաների, որովհետև վիճակը վատ է, դուք էլ եք ասում, պարոն Օգտանյան,
կարծես կա գիտակցում, որ վիճակը իսկապես շատ ծանր է, բայց այստեղ ես
եւ նաեւ ժողովրդական այդ ընդդեմի օկի մասին,
որ իսկապես շատ դրական երևույթ էր, այդ շատ լուրջ հարցեր դրվեցին կապված ապրիլյան այս պատերազմի ժամանակ այդ բաց թողումների վերաբերյալ, եւ սա ձնագնդիպես աճում է։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ես դեռևս բավարար հիմքեր չունեմ ասելու, որ այդ գիտակցումը իսկապես մոդել փոխելուն ուղված գիտակցում է։ Սա ես ավելի շատ փորձում եմ, ինչքան ես հասկանում եմ, օրինակ հիշեք նախագահի ելույթը հանրային խորհրդում, այդ մի փոքր հատվածը, որ կար, երբ որ նա հայտարարեց, որ 100 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ են ապահովել ապրիլին, եւ դա փաստորեն նաեւ նա ասեց, որ դա այն հիմնական հարկատունները չեն ավելացել, այսինքն հասկացեց, որ ստերից է հանվել։ Սա մոդելի փոփոխություն չի, սա ավելի շուտ փորձում են ավելի էֆեկտիվ դարձնել գործող մոդելը, իսկ այդ մոդելը ունի շատ լուրջ սահմանափակումներ եւ կոռուպցիոն ռիսկերի
շատ մեծ դեր է դառնում
այդտեղ։ Այստեղ դրա համար ես ավելի շուտ սա տեսնում եմ փորձեր եղած մոդելը մի քիչ ավելի արդյունավետ դարձնելու, բայց ես ենթադրում եմ, որ կլինի այն, ինչ եղավ, ասենք, կոմունիստական այդ խորհրդային միությունը, որ պիրիստրոյկայի անցավ, այդ պիրիստրոյկան բերեց ուղղակի փլուզման։
Խնդրեմ, պարոն Զարգան, ինչ կարող եք ասել, այ դուք
նախ ես
ձեր քննարկում եմ 4+4+4, ի՞նչ տվեց։
Նախ ես
գումարը ի՞նչ է անում, 12 թե 13։
Մի քիչ նույնպես անդրադառնալ այս թեմային, մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղծված է existential վտանգ, այսինքն գոյատևման մեր սպառնացող վտանգ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար։
եւ քարոզիա պատերազմի հիմնական արդյունքը դա էր, որ այն ինչի մասին մենք զգուշացնում ենք տարիներ շարունակ, ասելով որ կոռուպցիան, պետական միջոցների մսխումը, վատնումը դա իրականում սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, բացի նրանից որ հանցանք է, դա նաեւ սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, այս պատերազմը կարծես ունեցավ այս թափեցնող էֆեկտը։ Դա վերջապես բոլորը հասկացան, որ այս իշխանական պրոպագանդան տապալվել է։ Գիտեք ինչ էր, իրականում իշխանության մոտեցումը հետևյալն էր, դա չէր ասվում բացահայտ, բայց մոտեցումը հետևյալն էր, դե լավ, ընտրությունները կերծում ենք, թալանում ենք, լափում ենք, բայց գոնե մի խնդիր լուծում ենք, մենք կարողանում ենք ապահովել անվտանգությունը, ուրեմն այս ամենի չէ մեզ պետք է ներվի, մենք պահում ենք սահմանները անառիկ և ամեն ինչ կարգին է։ Ահա այս իրենց լեգիտիմության, եթե կարելի ասել, վերջին մնացորդը, որը կապված էր նրա հետ, որ իրենք անառիկ են պահում երկրի սահմանները, սա փլուզվեց այս պատերազմի ժամանակ։ Դրա համար է իշխանությունը հիմա շփոթված, մի քիչ էլ փորձում է ինչ-որ արագ քայլեր անել, ընդառաջ ժողովրդին ինչ-որ բաներ փրկել և այլն և այլն։ Սա է, այսինքն վիճակը իրականում վատ է, որ հիմա փորձում են կրճատել, չգիտեմ, գնալ ինչ-որ քայլերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարել և այլն։ Հիմա դուք շատ իրավացեք, որ ամենալավ ձևը, ես դրա մասին արդեն խոսեցի, ապացուցելու, որ նրանք ձգտում են պետական կառավարման ավելի արդյունավետ ձևին, դա ազատ և արդար ընտրություններն են Հայաստանում, և մենք հիմա ունենք պատմական շանս կապված նրա հետ, որ ինչ-որ վերահսկելի ձևով ամբողջ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը և քաղաքացիական հասարակությունը և ընդդիմությունը և իշխանությունները ձեռք-ձեռքի տված, այդ հնարավորությունը ստեղծված է պատերազմի վտանգի առաջ, այդ հնարավորությունը ստեղծված է։
Պետություն կա, որը անցում այդպեսի կատարել է, էլի, կամ տենց, օրինակ Իսրայելը,
Իսրայելը ի սկզբանե եղել է դեմոկրատական պետություն,
այդպես չէ, դժվար է ասել,
ինչ
աստիճանի է եղել դեմոկրատիա,
ես այդ օրինակը լրիվ ընդունում եմ, և Իսրայելի հզորության հիմքում ընկած է այդ ժողովրդավարությունը,
այդ հնարավորությունը, հայ ժողովուրդը շատ նման է ասենք հրեա ժողովրդին, նույն ճակատագիրն է, նույն ողբերգությունը, այո, բայց
եթե խոսենք,
ուզում եմ ասել, որ նույն ժողովուրդն է եւ կարող են նստել, այո,
եթե խոսենք Իսրայելի մոդելի մասին, ավելի կարևոր բան կա, ավելի բան կարևոր բան կա, որ մենք կարող ենք Իսրայելից վերցնենք, ու պետք ստիպված ենք, ու պետք է վերցնենք, մենք նախ պետք է գիտակցենք, որ մենք թշնամական միջավայրում բավականին երկար ենք լինելու, ոնց որ Իսրայելն էր թշնամական միջավայրում, եւ պետք է սովորել գնալ զարգացման եւ տեխնոլոգիական առաջադիմության գտնվելով թշնամական միջավայրում։ Իդրա լավագույն միջոցը գիտեք որն է, Իսրայելում բանակը դա երիտասարդի համար միայն հայրենիքը պաշտպանելու տեղ չի, դա երիտասարդի համար նաև տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու և զարգացնելու տեղ է, դա նաև բիզնես կապեր ստեղծելու տեղ է, շատերը, որ արդեն վերադառնում են խաղաղ կյանքի, գնում են տարբեր բիզնեսներով են զբաղվում, տեխնոլոգիաներ են զարգանում, հետո զարգացնում, հետո պարբերաբար նորից գնում են բանակ ծառայելու, և վստահ, ես շատ գրքեր եմ կարդացել այդ ուղղությամբ, վստահ եղեք, որ Իսրայելի հասարակության մեջ այդ կապերը, որ ստեղծվում են բանակում, ռազմիդաշտում, բիզնեսի զարգացման առումով ամենակարևոր կապերն են համարվում։
Մեզ մոտ է
ասեմ, մեզ մոտ
բանակը դառնում են,
պետք է դարձնել բանակը, պետք է դարձնել ոչ միայն հայրենիքի պաշտպանության գործիք, այլ նաև բիզնեսի զարգացման գործիք, տեխնոլոգիայի առաջադիմության գործիք, այս մոդելն է պետք վերցնել։
Մի բան կուզեմ ավելացնել, մի հատ մի բան եմ նկատում, դեզնադրական եմ գնահատում, ու սաղմերը դեռ երևի թե, բայց մի հատ մոտեցում կա մեր հանրության մեջ, տեսեք, քանի որ հանրությունը իսպար հույսը կտրել է իշխանությունից, և արդեն նաև եկել այն փուլը, որ արդեն ինչ-որտեղ հոգնել է սա դրսալ փողոտ և ինչ-որ բան պահանջելու, արդեն աստիճանաբար որդեգրում է այլ մոտեցում, ոչ թե այլևս դուրս գալու պահանջել, այլ ինքդ անես դա։ ալտերնատիվա է ստեղծում իշխանության։ Ու մի օր, եթե սա զարգանա, ես ցանկանում եմ դա զարգանա, իշխանությունները կանգնեն միջակայության առաջ, որ իրանք ուղակի այլևս իրենց ալտերնատիվ ամեն ոլորտում կա եւ իրանք ուղակի բանի պետք չեն, այլևս առհասարակ բանի պետք չեն, որովհետեւ հիմա տեսեք, ես հստակ փաստեր ասեմ։ Սահմանամերձ գյուղերին օգնելու հարցում քաղաքացիական նախաձեռնություն կա, որին շատեր անգամ սփյուռքից ես դա հստակ ինֆորմացիա եմ ասում, ավելի եմ վստահում, բայց պետական ապարատին ոչ։ Եվ այդ նույն գումարները կամ օգնությունը, որ ուղարկվում է այդ նախաձեռնության միջոցով, այսօր նախաձեռնությունը կարելի է իշխանության համար ալտերնատիվ ֆունկցիա է վերցել։ Այդ դաշտը դարձել է լավ առումով իր մոնոպոլ դաշտը, որով ինքն է զբաղվում, այլևս եւ իշխանությունը outsider-ը դարձել է դաշտում։ Այդպես կարելի անել կյանքի տարբեր ոլորտներում, թե քաղաքապետան լավ չի աշխատում իր ոլորտը կարելի է վերցնել, մենք ինքներս հարությամբ անենք եւ մի օր ինքը outsider-ը դառնալու եւ նաեւ բոլոր ոլորտներում։ Դեռ սաղմեր եմ ասում, իսկապես դրա սաղմեր են, բայց այն որ ասում եմ, եթե հարցի պատասխանը չունեմ, ինչպես գուցե համակարգը, գուցե չէ, ինչի՞ դա համակարգային փոփոխություն է։
Դեպքում գուցե պետական,
եթե չկա այդ իշխանությունը, եւ տեսեք, ես որպես քաղաքացի ինձ համար չունեմ հարցի պատասխան, այնակ ասում ենք իշխանապողություն կամ ինչ որ
օգտանալ,
ես անձամբ իհարկե առաջի հայացքում դա դրական երևույթ, բայց այստեղ կա մի վտանգավոր պահ։ Ես սա համայնքային հոգեբանության դրսևորում է, իսկ շատ ավելի ճիշտ կներ, որ քաղաքացին փորձեր պետականությունը ուշեղացնել ներգրավումով, քան թե ասել, հա դե պետություն դու կաս, ինչ ուզում ես արա, ես կանեմ։ Նախ ինչ որ պայ չմոռանանք, դեռ Մաքս Վեբերն էր ասում, պետությունը դա առուդեն ասել, այսինքն բռնության գործիք է, կգա մի պահը եւ այդ ամենին ուղղակի կասի ես եմ պետությունը, մի քիչ այս վտանգները կանցնեմ եւ այդ հարցը լուծի, եւ ոչ սա միայն Հայաստան պետությանը, ցանկացած պետություն ի վերջո փորձելու է եւ դարերի պատմությունը պետականության դա է ցույց տվել, նորից փորձելու է թեկուզ կիրառելով բռնի մեթոդներ վերադառնալ դրան, իսկ եթե ժողովուրդը ինքը արդեն այս խնդիրը իսկապես լրջագույն խնդիր է, որ մենք պետականություն դարերը որ չենք ունեցել, նաև պետականության այդ Իսրայելի տարբերությունը ծանում եմ տեսնում, որ նրանք կարողացան այդ սիոնիզմի գաղափարի հիման վրա նաև պետականության գաղափարը ներարտել իրենց քաղաքացիների մեջ։ Մեր մոտ պետականության գաղափարը չկա եւ դա ինչ ձևով կզարգանա հիմա, այսինքն այդ նախաձեռնությունները դրամա եմ ասում, սկզբի համար դրական էին, բայց հետո դա պետք է պարտադրել պետությանը, որ ինքը այդ գործառույթները շատ ավելի էֆեկտիվ կատարի, այդ պարտադրել, որ նա ոչ թե հայտարարություններով, այլ իրապես կոռուպցիան նվազեցնի, պարտադրել, որ նա իրականացնի նորմալ ընտրություններ, այսինքն այստեղ է, որ պետք է իսկապես երևա, որքանով մենք կազմակերպված ենք, իհարկե կա մի խնդիր, որը մեր հասարակության եւ դա նաեւ տարբեր ուսումնասիրությունների միջազգային կազմակերպությունների ցույց են տվել, սա ես համարում եմ մի շատ լուրջ խնդիր, ու չհաշված նաեւ մեկ այլ լուրջ խնդիր կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունքը, որ նույն Global Corruption Barometer-ը ցույց է տալիս, շատ հանդուրժող եւ պայքարելու հրաժարվող լինելուց բացի, մենք ունենք նաեւ մեկ այլ լուրջ խնդիր, դա վստահության իսպար, համարյա իսպար բացակայություն։
Հարգելի ունկնդիրներ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կհեռարձակվի կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում քիչ անց Երևանի ժամանակով ուղիղ 20-ին ազատություն.am կայքով, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իսրայելում նշել են նահատակված զինծառայողի օրը, Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչներն իրենց դիտարկումներն են ներկայացնում Հայաստանի պաշտպանության Հայաստանի բանակի վերաբերյալ, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Եր ժողովուրդ անկախության նորվա նախորդին մեկ շատ կարևոր օր ունի՝ պատերազմներում զոհված բոլոր զինվորների հիշատակի օրը, որն այս շաբաթ էր, մայիսի 11-ին, ու առավոտյան ժամը 10-ին այն ազդարարվեց հուշ-կուշը չակների ձայնով։ Սովորաբար մարդիկ մեքենաներից դուրս են գալիս, լինի դա մայրուղի թե փողոց, բոլորը խոնարհվում են իրենց նահատակված զինվորների հիշատակի առջև։ Ռուսակիցս Հայաստանի եւ Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյան։
Կարելի է մեկ օր առանձին եւ հայնական պատերազմ զոհվածների եւ Ղարաբաղյան կրվի, ինչու՞ չէ նաեւ 18 թվի Սարդարապատի կրվի, բանի ապստամբ, այսինքն մի խոսքով հայ զինվորի զոհվելը իր ազատագրական պայքարի ընթացքում կապված Հայաստանի Հայաստանի պատմությանը։
Հայ մտավորականի կարծիքով չափազանց կարևոր է երիտասարդների ու մատաղ սերնդի մոտ հայ զինվորների նկատմամբ յուրահատուկ մոտեցման ձևավորումը եւ փոքր հասակից նրանց մոտ զինվորակրվելու հետ կապված աշխատանքների կատարումը։ Այս ամբողջը պետք է պետական քաղաքականություն լինի։ Հայական բանակի մոդելն իսկապես իդեալական կլիներ հայկականի համար, երբ զինվորին ոչ թե տարվա կտրվածքով մեկ անգամ արձակուրդային, այլ զինվորներն ամեն օր հնարավորություն կստանային տուն գալ եւ առավոտյան վերադառնալ։ Հայ մտավորականի կարծիքով ապրիլյան քարորյա պատերազմը շատ բացթողումներ բացահայտեց, այս մեղավորներն այդպես էլ արժանի պատիժ չստացան։
Բայց երեք հոգի իբր թե հանեցին, գիտեք, սա բարակույրեր, որին ես կտրականապես դեմեմ եւ ելեմ ասում, սա միայն այսպես սմաս կարուսեր են, ոնց ասում են, սա արմատական փոփոխություն չէ, թե ինչու համար նախագահը շատ լավ գիտի, ես էլ գիտեմ, պետք էր բարիս բուն իմաստով ամենամեծ խստությամբ աջել նրանց այդ վիճակին հասնելու համար, անտարակույս այդքան զոհեր չպիտի ունենայինք։
Ապրիլյան պատերազմից հետո, Ռուսաստանից հետո, որն Հայաստանի հրճակված ռազմավարական տաշնակիցն ու միակ բարեկամն է, նաև Իսրայելի մասին է շատ խոսվում, որ ժամանակակից զենք ու զինամթերք էր վաճառել Ադրբեջանը։ Իսրայելում այս պատերազմից հետո որևէ հայտարարություններ չեղան, որևէ անդրադաշտ չեղավ։ Հայկական համայնքը ցույց կազմակերպեց վարչապետի նստավայրի ու արտաքին գործերի նախարարության դիմաց։ Պարոն Ասլանյանը ասաց, թե
անընդհատ Իսրայելի մասին են խոսում։ Ես կարծեմ յուրաքանչյուր պետություն ունի իր շահը։ Ասում են, իբր թե Իսրայելը առաջարկել է այդ ընկերը նաև Հայաստանին եւ Հայաստանը հրաժարվել է։ Մենք չգիտենք, որ ես կոնկրետ չգիտեմ այդ մասին։ Կամ էլ գուցե Ռուսաստանն ասել է չհամարձակվեց Իսրայելից բան վերցնես, քո պապան ես եմ, պիտի ինձանից վերցնես։
Իսրայելը Ադրբեջանից գաղթած հրեաների ուխարն ընտանիքներից բաղկացած 100 000 հաշվող համայնք ունի, որն ունի հերոստատեսությունը եւ լրատվամիջոցները։ Իսրայելի քնեսետում падգամավորներ, հանդինս նախկին արտգոս նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի ու Հեյդար Ալիևի միջազգային հիմնադրամի միլիոնավոր նավթադոլարների, որը ծախսում են լիբերմանականները, սրա դիմաց արաբների եւ մյուս կողմից հրեաների ակցիաների ու ճնշման տակ հայտնված փոքրիկ հայկական համայնք, որը մոտ 10 000 մարդ է լավագույն դեպքում հաշվում։ Հայաստանի ուշադրության կենտրոնից իհարկե դուրս է մնացել Երուսաղեմի հայկական համայնք, սա փաստ է, բայց մենք չէ որ պետք է փաստենք, թե ինչպիսի սոցիալական ծանր պայմաններում են ապրում այսօր Հայաստանի բնակիչներ, ու պարոն Ասլանյանի կարծիքով
լավ կլիներ, որ ինչպես մտածում են պատերազմից պաշտպանվելու կամ արձակվելու, դրա բուն արմատը սոցիալական հարցերն են։ Այդ մի նայեք, որ իսկ աննոթի երիտասարդությունը, մեծահասակները մի կողմ թողեցին բոլոր սոցիալական անարդարությունները ու զենքն առած գնացին սահման, գիտեք, միշտ չի որ կարող է այդ պաֆոսը լինել, պետք է առաջի հերթին ժողովրդին կերակրել, Նապոլեոնի խոսքերն եմ ուզում ասել, այն ժողովուրդը, այն իշխանությունը, որ չի կերակրում իր բանակին, կկերակրի ուրիշի բանակին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Լեմոնտ Բարբերականում ուշագրավ հոդվածով է հանդես եկել Ֆրանսիայի արվեստաբան Սերժ Ավետիքյանը, թեման հայ-թուրքական հարաբերություններին է վերաբերում, հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Արտնացեք, թուրք բարեկամներ, մի թույլ տվեք, որ Էրդողանը փսրի ձեր երազանքները։ Այս վերնագրի տակ Լեմոնտ հեղինակավոր օրաթերթի կայքի ժամորերը սրատարակված մի հոդված ստորագրել էր ֆրանսահայ արվեստագետ Կինո դե Մադրիդ և դերասան Սերժ Ավետիքյանը, որը մոտ է կանգնած թուրք առաջադեմ մտաորականներին, ինքն է լինելով անվերապահ ջատագովներից մեկը հայ-թրկական բարեկամության։ Գրություն ուղված է թուրք մտավորականներին, որոնք մոտ մեկ տասնամյակ առաջ հրամդինքի սպանությունից և հայ ժողովրդին ուղված ցավակցական նամակից ի վեր գտնվում են մի տեսակ թմբիրի մեջ, ավելի նահանջ են ապրում Թուրքիայի դեմոկրատականացման և հայ-թրքական երկխոցության համար տարված իրենց նախկին աշխատանքից։ Ինչ վերաբերվում է հայկական հարցին, ապա եթե ճիշտ է այն, որ եթե շարունակվում են գրվել հոդվածներ, կազմակերպվել գիտաժողովներ, թույլատրվել նույնիսկ հիշողության հանրահավաքներ, լրաձայն, նախընտրաբար նստած և ցեղասպանության զոհ դարձած հայ երևելի մարդկանց լուսանկարները գրքներին, ապա ճիշտ է նաև այն, որ ինչպես հաստատել է Սերժ Ավետիքյանը, ոչ մի էական առաջընթաց չի կատարվել հայ-թուրքական երկխոցության բնագավառում։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է այն ժխտական դիրքորոշումը, որ ստանձնել էին Թուրքիայի դեմոկրատները Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի հանդեպ այն առարկությամբ, թե նման օրենքի ընդունումը կարող էր խստացնել իշխանությունների դիմադրությունը իրենց հանդեպ և խանգարել երկրի դեմոկրատականացման իրենց աշխատանքը։ Ինչպես շատերը վերջին տարիներին և ամիսներին, Սերժ Ավետիքյանը ևս շեշտել է Էրդողանի կարգի խստացումը։ Պարոն Էրդողանը իսկում է միահեծան, արգելում է խոսել, բանտարկում նրանց, ովքեր համարձակում են այդ անել, շփոթ է առաջացնում միջին արևելքում և ամեն տեղ, ուր որ կարող է, գրում է Սերժ Ավետիքյանը։ Շատ են իհարկե վախի պատճառները, բայց հեղինակին անհանգստացնում է այն, թե ինչ գիտակցություն են ցուցաբերում թուրք մտավորականները, դեմոկրատները այդ ամենի հանդեպ։ Իր հոտվածի վերջում հեղինակը, որը հրատարակել է այն Թուրքիայի խորհրդարանում հայ պատգամավոր Կարո Փայլանի դեմ գործված հարձակումից հետո, կանգ է առնում վերջինիս ճակատագրին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Կարո Փայլանին? Արդյոք նա հանդիսանալու է հաջորդ զոհը, նորից հայկական արյուն է հոսելու Էրդողանի վամպիրներին հանգստացնելու համար, հարց է տալիս Սերժ Ավետիքյանը, հիշեցնելով, թե Կարո Փայլանը համարձակվել էր հրավիրել խորհրդարանի մյուս պատգամավորներին քննություն բացել անցյալի վերաբերյալ արդարության վերականգնման համար։ Ինչ վերաբերվում է Կարո Փայլանի ճակատագրին, ապա նրան զորակցության շարժումներ են ստեղծվել Ֆրանսիայում։ Հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը կոչ է արել հայկական համայնքի անդամներին դիմելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոյին, որպեսի վերջինս Անկարայում Ֆրանսիայի դեսպանի միջոցով ստանձնի Փայլանի պաշտպանությունը։
Ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անձ ազատություն.am կայքով կմեկնարկի կիրակնորյա վերլուծականը։ Հաջողություն։